Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndroni së bashku me mua përgjatë këtyre minutave të çmuara, ndërsa do të studiojmë fjalën e Perëndisë së gjallë, Biblën. Sot do ndalemi në kapitullin e 10 në librin e profetit Isaia. Pa humbur kohë, lexojmë në vargun e 3 të këtij kapitulli. Çfarë do të bëni ditën e ndëshkimit dhe të shkatërrimit që do të vijë nga larg? Te kush do të ikni për të kërkuar ndihmë? Dhe kujt do t'ja lini pasurinë tuaj? Zoti po u thot gjyqtarve: ju duhet të më përfaqësoni mua dhe po vjen dita kur unë do t'ju gjykoj. Mendoj se çdo gjyqtar duhet të pranoj faktin se një ditë do t'i duhet të qëndroj para Zotit dhe të jap llogari për përgjegjësitë e këtij këtu në tokë. Gjykatësit në kohën tonë duket sikur i kanë zemra të gjakosura dhe duan të tregojnë mëshirë për kriminalët e mirë. E po në fakt gjykatësit duhet të shfaqin drejtësi si për të pasurit, ashtu edhe për të varfrit. Në ditën e llogaris, gjyqtarët e padrejt do të qëndrojnë përpara gjyqtarit të drejtë. Lexojmë në vargun e 4. Atyre nuk do të mbetet tjetër gjë, veç se të përkulen midis robërve ose të bien midis të vrarëve. Megjithë këtë, zemërimi i tij nuk qetësohet dhe dora e tij mbetet e shtrirë. Ky shtrembërim i drejtësisë funksionon në të gjitha shtresat e shoqërisë. Ai ndikon të gjithë njerëzit dhe sjell degenerim dhe degradim. Sot ne jemi shumë poshtë për sa i përket moralit. Tani kemi mbritur në çelësinë e të gjithë pasazhit. Ktu Zoti bën një nga deklaratat më të çuditshme në Bibël dhe kjo është e tepërt për disa njerëz. Miqtë mi, nëse kjo nuk ju pëlqen, çojini kundërshtimet tuaja tek Zoti, sepse ai e ka thënë. Lexojmë vargun e 5. Mirë Asiria, shufra e zemërimit tim, në duart e së cilës ndodhet shkopi i indinjatës sime. Ky është vargu çelës i të gjithë pasazhit dhe hedh dritë mbi qëllimin e Zotit. Ky varg thotë se Zoti do ta përdor Asirin si një shkop për të ndëshkuar popullin e tij, Izraelin. Kjo është një gjë e çuditshme. Ashtu siç merrni një shkop për të qelluar një fëmijë që ka bërë diçka gabim, Zoti po e përdor Asirin. Ai po e përdor Asirin për të disiplinuar popullin e tij. Shkatërrimi që do të sjellë Asiria nuk do të vijë nga dora e vetë Zotit. Njerëzit modern e kanë shumë të vështirë që ta gëlltisin këtë gjë. Lexojmë vargun e 6. Unë do ta dërgoj kundër një kombi të pabesë dhe kundër popullit të zemërimit tim. Do ta urdhëroj që ta plaçkit, ta zhvesh dhe ta shkelë si baltën e rrugëve. Zoti shkon aq larg saqë thotë se është përgjegjës për dërgimin e Senakeribit, Asirianit, kundra Izraelit dhe dërgimin e mbretërisë së Izraelit në robëri. Asiria është simboli një tjetër mbretërie të veriut që Zoti do ta përdorë në ditët e fundit. Shumë shpjegues të Biblës besojnë se ky varg i referohet bishës që do të dalë nga deti, të përmendur tek zbulesa 13, që do të jetë sunduesi në perandorinë romake. Lexojmë vargun e 7 dhe të 8. Por ajo mendon ndryshe dhe në zemër të vet ka plane të tjera, por dëshiron të shkatërrojë dhe të shfarrosë një numër të madh kombesh. Në fakt thot: princat e mi nuk janë të gjithë mbretër. Po të pyesnit Asirianin nëse përdori një shufër për të ndëshkuar Izraelin apo jo, do të kishte qeshur me ju. Nëse do të kishte pyetur diktatorët e Rusisë apo të Shqipërisë, nëse e dinin që ishin një shkop në duart e Zotit, do të kishin qeshur me të madhe. Me siguri do të mendonin se bisedat të tilla ishin shumë qesharake. Asirianët nuk e kishin idenë as vetë se po shtyheshin prej Zotit. Ata madje as kishin për ta pranuar këtë. Asirianët po korrin fitore të mëdha në çdo fush dhe krenaria i kishte verbuar, ajsa nuk kishin sy për të dalluar gjendjen e tyre të vërtet. Për shkak se po mbështeteshin në forcën e tyre, e përsin dhe fitoret që po korrnin gjithandej. Ata ishin si ai djali i vogël që ishte ulur në një cep. Futi dorën tek keku, nxori prej andej një kumbull dhe tha: sa djali i zgjuar që jam. Sot ka shumë sundues si ai djali i vogël, por Zoti sundon mbi ta, edhe pse mund t'i përdor për të arritur qëllimet e ti. Lexojmë vargun e 12. Por do të ndodhë që kur Zoti të ketë mbaruar tërë veprën e ti në malin Sion dhe në Jeruzalem, do të thotë, unë do të dënoj frytin e mendje madhësisë së zemrës së mbretit të Asiris dhe lavdinë e syve të tij krenar. Kur Zoti të ketë mbaruar punë me Asirin, pasi ta ketë dënuar popullin e tij, do të merret me asirianët dhe do t'i gjykojë. As ata nuk kanë për të shpëtuar. Historia është dëshmitare për këtë fakt. Perëndia i gjykoi ata. Isaia tregon se Zoti kontrollon dhe gjykon të gjitha kombet e tokës. Tani ai bën një pyetje me vend. Mosvallë sëpata lëvdohet me atë që pret me të, ose mburret çarra me atë që e përdor. Ashtu si shufra që duhet të drejtonte atë që e ngre, apo shkopi të mund të ngrihej, a thua se nuk është prej druri. Imagjinoni një sëpat jashtë në pyll. Ti po ecën për mes pyllit dhe papritur dëgjon diçka që po i rre shpatullat vetes dhe po thot. Shiko këtë pemën e madhe, e kam prerë unë. Shkon drejt sëpatës, por nuk gjen asgjë tjetër veç sëpatës vet. Ndaj me të drejt, i thua sëpatës. Mos do të thua se e preve ti pemën. Sëpata përgjigjet. Pema ka rënë poshtë dhe këtë e bëra unë. Me siguri thua që kjo qesharake. Dikush duhet ta ketë përdorur atë sëpat. E njëjta gjë ndodhi me Asirin dhe kombet e tjera të botës. Perëndia përdor kombet. Kjo është arsyeja se përse është kaq e rëndësishme për njerëzit të pranojnë Zotin dhe t'i kthejnë syt nga ai për drejtim në jetën e tyre. Por neve sot kemi një komb të ndarë. Në fakt, ne jemi më shumë të ndarë se e pranojmë. Ne kemi disa grupime minoritare. Gjithsesi, minoriteti i vërtet është Zoti. Edhe pse Zoti është në minoritet. Martin Lutheri ka thonë, një person me Perëndin është shumica. Dhe nëse jemi Zotin, atëherë jemi shumicën. Ne duhet të jemi të sigurt se jemi në anën e Zotit, sepse ai është personi që drejton këtë univers. Asirianët ishin vetëm instrumenta në duart e Zotit. Tani do të shohim një vizion të mbetjes hebreje gjatë periudhës së mundimit të madh. Lexojmë në vargun e 20. Atë ditë do të ndodhë që pjesa që mbetet e Izraelit dhe ata që kanë shpëtuar nga shtëpia e Jakobit nuk do të mbështeten më mbi atë që i godiste, por do të mbështeten në të vërtet mbi Zotin, të Shenjtin e Izraelit. Në këtë varg Isaia fillon të shohë përtej rrethanave të asaj kohe që kishin të bënin me Asirin. Ashtu siç e pam, ajo ditë është dita e Zotit që do të filloj me periudhën e mundimit të madh. Lexojm vargun 24 dhe më poshtë vargun 27. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti i ushtrive, o populli im që banon në Sion, mos ki frikë nga Asiri, që të rre me shupër dhe ngre kundër teje shkopin e tij, ashtu siç bëri Egjipti. Atë ditë do të ndodhë që barra e tij do të hiqet nga kurrizi dhe zjedha e tij nga qafa jote. Zjedha do të shkatërrohet nga vajosja e vaj. Sërish Isaia zhvendoset në atë ditë. Lexojm vargjet 28 deri 32. Ai arrin në Ajath, e kapërcen Migronin dhe i lën ngarkesën e tij në Mikmash. Kapërcen vendkalimin. Fushojn në Geba. Rama u dridhet, Gibeau i Saulit ka ikur. Qo zërin tënd, o bia e galimit. Ki kujdes, o Laish, e mira Anathoth. Madmenahu ka ikur, banorët e Gebimit kërkojnë një stre. Me gjitha të do të qëndrojnë sot në Nob, duke tundur grushtin kundër malit të bijes së Sionit, kodrës së Jeruzalemit. Kjo është një pjesë mjaft e rëndësishme e profecisë. Ajo na jep disa vendodhje gjeografike dhe të gjitha janë në veri të Jeruzalemit që tregon rrugën e bërë nga Asiria dhe pushtuesin e ardhshëm nga veriu. Pushtuesi do të vi nga vendi i Magogut. Vini re, vendet që përmenden, Ajathi, është rreth 23 kilometra në veri të Jeruzalemit. Migroni është në jug të Ajathit dhe kalon aty ku Jonathani korri një fitore mbi Filistinën. Edhe generali Allenby korri një fitore mbi Turqin në të njëjtin vend. Ndërsa Geba dhe Ramahu janë rreth 9 kilometra në veri të Jeruzalemit. Anathothi ishte rreth 4 kilometra në veri të Jeruzalemit. Kjo ishte shtëpia e profetit Jeremia. Laishi është në pjesën më veriore të Palestinës në fisin e Danit. Madmenau, që do të thotë grumbull plehu, është një grumbull plehrash në veri të Jeruzalemit. Gebimi është me shumë mundësi në veri të Jeruzalemit. Ana e sakt nuk dihet. Ndërsa Nobi është vendi i fundit që përmendet, është në veri të qytetit dhe mund të shihet nga Jeruzalemi. Ky pasazh skicon qartë marshimin e armiqve nga veriu, që sjellin një gjendje paralizimi dhe disfate në Jeruzalem. Lexojmë vargun 33. Ja, Zoti, Zoti i ushtrive, do t'i kupuz degët me dhunë të tmerrshme. Më të larta do të priten, më krenarët do të ulen. Perëndia ndërhyn dhe i çliron njerëzit e tij. Besoj se kjo i referohet ardhjes së dytë të Krishtit për të vendosur mbretërinë e tij. Lexojmë vargun e 34. Ai do të rrëzojë më së pat pjesën më të dëndur të pyllit dhe Libani do të bjerë nën goditjet e të fuqishmit. I fuqishmi unë besoj se është Krishti kur të vijë në tokë. Pasi kemi përfunduar kapitullin e 10 në studimin ton, do të nisim me njëherë studimin në kapitullin e 11 për të parë personi dhe fuqia e mbretit, qëllimi dhe programi i mbretërisë. Kapitulli 11 është bashkimi profecisë që ka filluar në kapitullin e 7 dhe do të mbyllet në kapitullin e 12. Gjatë këtij seksioni profecish, shohim një progres dhe një zhvillim. Të gjitha këto profeci u dhanë gjatë kohës së mbretërimit të Ashazit. Në kapitullin e mëparshëm pam një kohë gjykimi, një kohë që Zoti Jezus e quajti periudha e mundimit të madh. Ndërsa kapitulli i 11 është një nga profecitë e mëdha mesianike të shkrimit. Në të flitet për ardhjën e Krishtit për të vendosur mbretërinë e tij dhe llojin e programit që ai do të ketë. Në kapitullin 2 ne do të shohim kulmin e kësaj pjese. Lexojmë pa humbur kohë në vargun e parë të kapitullit të 11 nga libri i profetit Isaia. Pastaj një degës do të dalë nga trungu i Isait dhe një filiz do të mbijë nga rrënjët e tij. Është interesante që thuhet një degë do të dalë nga trungu i Isaias. Davidi nuk përmendet këtu. Ai që përmendet është vetëm ati i Davidit. Sigurisht kjo do të thotë se Zoti Jezus do të jetë në linjën e Davidit. Por përse e përmend Isaia atin e Davidit? Linja mbretërore filloi me Davidin. Isai, ati i Davidit, ishte fermer, një bari delesh që jetonte në një vend të vogël që quhej Betlehem. Por në kohën e Jezusit, linja e Davidit kishte rënë në nivelin e një fermeri. Jezusi nuk i përkiste një familjeje që u rrit në një pallat mbretëror. Përkundrazi, ai u rrit në një dyqan marangozi. Për këtë arsye, Isaia, me shumë kujdes, thot se ajo degës do të dal nga trungu i Isait. Deg do të thot një syth i gjallë. Kjo është referenca e dytë që kemi për degën. Herën e parë ajo përmendet tek Isaia 4, vargu i dytë. Në gjuhën hebreje, ekzistojnë 18 fjalë që përmenden në gjuhën tonë për fjalën deg. Ky është një nga titujt që i jepet Zotit Jezu Krisht. Tek Isaia 53, ai është rënja nga një tokë e thatë. Delitzi, studiuesi i madh hebre, shkroi: në përmbushjen profetike vjet re dhe konturi i fjalëve të profecisë. Dega në fillim aq e përulur ishte një nazareas i varfër. Krishti pati një fillim të ulët. Ai lindi në Betlehem, në qytetin e Davidit, por edhe në qytetin e Isait. Lexojmë në vargun e dytë. Fryma e Zotit do të pushoj mbi të. Fryma e diturisë dhe e zjuarësisë. Fryma e këshillës dhe e fuqisë. Fryma e njohurisë dhe e frikës së Zotit. Kjo është një frymë e shtatë fisht që do të pushoj mbi Zotin Jezu Krisht. Bollëku i fuqisë është një frymë e shtatë fisht. fryma e Zotit, e para, e dyta, fryma e dituris, e treta, fryma e zgjuarsis, e katërta, fryma e këshillës, e pesta, fryma e fuqis, e gjashta, fryma e njohuris, dhe shtata, fryma e frikës së Zotit. Njëherë një vajzë e vogël u lut: Zot, më mbush me frymën tënde. Unë nuk mund të mbaj shumë vetë, por me siguri mund të derdh shumë tek të tjerët. Shumë pak të krishterë janë të mbushur aq shumë sa që të derdhen nga anët. Zoti Jezus ishte një përjashtim. E para, fryma e Zotit do të pushojë mbi të. Zoti Jezu Krisht në përulësinë e tij doli me fuqinë e frymës. Kur të vi sërish, do të sundoj me fuqinë e frymës. E dyta, fryma e diturisë. Te 1 Korintasit, kapitulli i parë dhe vargu i 30, fjala e Zotit thot: Ai është bërë dituri për ne. Ai është personi vetëm që mund të na drejtojë në këtë jetë. Ne nuk mund të përballemi me këtë botë sot. Zoti Jezu Krisht tha: Po vjen princi i kësaj bote dhe ai nuk ka asgjë në mua. Satani nuk mund të gjej asgjë te Krishti, por mund të gjej gjithmonë diçka në ne. Ne kemi nevojë për frymën e diturisë dhe Zoti Jezu Krisht është fryma e diturisë. E treta, fryma e zgjuarsisë. Kjo do të thotë të kesh dallim shpirtëror. Është fatkeqësi kur sheqet krishterët nuk kanë fare dallim shpirtëror. Unë abidem se si disa njerëz mbështeten vetëm në bazën njerëzore. Atyre u pëlqen pamja e tij, tingulli i zërit, por nuk e kuptojnë kurrë nëse ajo që po thotë është e vërtetë në fjalën e Zotit. Të krishterët kanë nevojë për shpirtin e kuptimit. Kjo nuk është një gjë për të cilën jam lutur shumë dhe duket sikur nevojitet më shumë sot se më parë. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm se kush është për Zotin dhe kush është kundra tij. E katërta, fryma e këshillës. Të gjithë ne kemi nevojë për këshilla. A keni vënë ndonjëherë që Zoti Jezu Krisht nuk i kërkoi asnjë këshill askujt? Ai nuk kërkoi kurrë ndonjë këshill. Zoti vetëm dha këshilla. E pesta, fryma e diturisë. Ne sot kemi nevojë për fuqi. Pali tha që unë mund të njoh atë dhe fuqinë e tij të ringjalljes. Ne kemi nevojë sot për atë fuqi. E gjashta dhe shtata, fryma e njohurisë dhe frikës së Zotit. U mendoj se këto vinë përmes studimit të fjalës së Perëndisë. Lexojmë nga vargu i 3 dhe i 4 në kapitullin e 11 nga libri i profetit Isaia. I dashuri i tij do të qëndrojë në frikën nga Zoti, nuk do të gjykojë nga pamja, nuk do të jap vendime sipas fjalëve që thuhen, por do të gjykojë të varfrit me drejtësi dhe do të marrë vendime të drejta për njerëzit e përulur të vendit. Do ta godas vendin me shufrën e gojës së tij dhe me frymën e buzëve të tij. Do ta bëjë të vdesë të pabesit. I pabesi është Satani. Ai do të arrijë ditën e tij kulmore në tokë gjatë periudhës së mundimit të madh. Duke folur sipas anës njerëzore për botën e asaj kohe, nuk do të ketë çlirim. Madje edhe Izraeli do të thërrasë për ndihmë, por ndihma nuk do të vi as nga veriu dhe as nga jugu, as nga lindja dhe as nga perëndimi. Ndihma do të vi prej së larti. Në atë kohë Mesia do të vi për të themeluar mbretërinë e tij. Arsyeja për ardhjën e Zotit Jezus në tokë është më së e qartë. Kjo tokë ka nevojë për një sundues. Bota nuk ka votuar dhe as do të votojë për të, por Zoti po. Ai ka votuar për të. Dhe me qënë se ky është universi i Zotit, Perëndia do t'a vendosë atë në tokë dhe ai nuk do t'i gjykoj njerëzit si pas pamjes së syve të ti. Nuk ka përqen një seans gjyqi e gjatë, ku në fund, kriminele do t'lirohen. Ajo dit do t'i jetë të mërshme, do t'i jenë dy gjykime, një për besimtarët dhe një për jo besimtarët. Në fillim të periudhës së mundimit të madh, besimtarët do të shfaqen për para fronit të gjykimit të Krishtit. Pastaj, më vonë do të bëhet gjykimi për para fronit të madh e të bardhë për të humurit. Një ditë unë do të qëndroj për para Zotit Jezu Krisht. Çdo gjë hipokrite në jetën time do të dalë zbuluar. Prandaj mundohem të çlirohem nga ato gjëra që janë të pasinqerta në jetën time. Unë dua që gjërat të jenë të pastra si kristal, sepse një ditë Zoti do të ndezë një dritë në jetën time dhe çdo gjë do të ekspozohet. Do të jetë një dritë e shkëlqyeshme dhe e tmerrshme në të njëjtën kohë. Drejtësia do të jetë brezi i ijeve të Tij dhe besnikëria brezi i anëve të Tij. Mbretëria e Zotit do të jetë veshur me drejtësi dhe besnikëri. Qëndrimi i mbretërimit të Krishtit në këtë tokë është të sjellë një mbretëri drejtësie, si dhe të rikthej dominimin e humbur nga Adami. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin në studimin ton të kapitullit 11 do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e Tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.